Азаттык сүйлөт Бишкекте түшкү саат 1. Саламатсыздар, бүгүн 24-июнь, күнгө дүйшөмбү. Түз эфирдеги түшкү программаны Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып барудамын. Оолу берүүнүн мазмунуна кыскача токтолуп өтсөк. Кадамжайда жергиликтүү тургундар кыргыз жаранын атып өлтүргөн өзбек чегерачысын Кыргызстанга өткөрүп берүүсүн талап кылууда. Ведомстволор аралык топ мародерлук боюнча иликтөөнүн алгачкы фактыларын жарыялады. АКШнын чалгындоо кызматында компьютердик адис болуп иштеген чуулгандуу Эдвард Сноуден жекшембиде Гонконгтон чыккан учак менен Москвага келди. Алдыраак жарым саатта ушул жана башка темадагы баян маектерди сунуштайбыз. Бизден алыстабаңыздар. Оолу соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтомун сунуштайбыз. Алар менен кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыз ба. Бишкекте Өзбекстандын элчилигинин алдында нааразылык акция өттү. Жарандык активист Өнүрүш Токтунасыров баштаган 5 шакты адам кадамжайда өзбек чек арачылары атып өлтүргөн кыргыз жараны үчүн Ташкенттен кун төлөп берүүнү, бул иш мыйзам чегинде иликтенип, күнөөлүүлөрдү жоопко тартууну талап кылды. Акцияга чыккандар кара түстөгү кол чатыр кармап турушту. Муну Өзбекстандын коңшусуна жасаган маанай мамилесинин үңү деп түшүндүрүштү. 19-июндан 20-сына караган түнү Баткендин Гүлпиян айылында Өзбекстандын чек арачылары 37 жаштагы Бакыт Тагаевди атып өлтүргөн. Буга байланыштуу Кыргызстан Өзбекстанга нааразылык нота жолдогон. Бирок өзбек тарап кыргыз жараны чек арадан мыйзамсыз өткөнү үчүн угатылганын билдирип келет. Искендер Бакиевдин кеңсесинен уурдалган буюмдар табылды. Бул тууралуу талап тонуучулук боюнча түзүлгөн тергөө топтун жетекчиси Асылбек Чекиров бүгүн маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында топ учурда талоочулукка байланыштуу 10 доо матты иликтеп жатат. Чекиров буюм тайымдар кайдан кимден табылганы тергөө бүткүлчөктө айтылбай турганын белгиледи. Мурунку ички иштер министри жазат кароо кызматынын жетекчиси Заралбек Рызалиевдин жаңы жүйөлөрүнө байланыштуу өткөн айда башкы прокуратура уну 2010-жылы апрель окуяларындагы талап тоноочулук боюнча кылмыш ишти кайра жандандырган. Ага ылайык мекемелер аралык тергөө тобу түзүлгөн эле. Ушул жылдын башында талоочулукту иликтеген депутаттык комиссиянын төрагасы Курманбек Осмонов апрелдеги мародерчылыкка Ата мекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Текебаев менен Болот Шердин кыйыр түрдө Алимет Турабек Мадылбеков менен Райкан Төлөгөновдун түзөн түз тиешеси бар экени аныкталганын маалымдаган. Нарында айылык чарба өнүмдөрүнүн 10% кайра иштетилет. Нарында эл аралык инвестициялык форумда айтылган аталган аймакта кайра иштетүү ишканалары керек экени айтылды. Маалыматка караганда региондо айыл чарба өнүмдөрүнүн 10% кайра иштетилет. Дээрлик 30-40% кайра иштетилбей коромжу болот. Ушундан улам учурда этти, сүттү кайра иштетүү боюнча ишканаларды куруу үчүн инвестиция зарыл. Нарын дотацияда отурган облустардын бири болуп саналат. АКШнын борбордук чалым башкармалыгынын мурдагы кызматкери Эдвард Сноуден Эквадордон башпаанек сурады. Бул тууралуу аталган өлкөнүн тышкы иштер министри Рикардо Патино твиттердеги баракчасына жазып чыкты. АКШ өткөрүп алууну көздөгөн Эдвард Сноуден жекшемби күнү Гонконгтон учуп чыгып Москвага келип конгон. Андан ары Москвадан аркылуу Венесуэланын баш калаасы Каракаска сапар алат деп кабар тараган болчу. Айзада,
рахмат. Соңку кабарлар менен кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Жаңылыктын толук топтому менен биз бир аздан кийин кеңири тааныштырабыз. Ал үчүн биздин интернет сайтыбызга баш баксаңыз дагы болот. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлүк. Кадамжайда жергиликтүү тургундар кыргыз жаранын атып өлтүргөн өзбек чек арачысын Кыргызстанга өткөрүп берүүсүн талап кылууда. Алар өкмөткө бул маселени 10 күн ичинде чечип берүү талабы менен кайрылуу жолдошкон. Ушул тапта биздин кабарчыбыз Жеңиш Айдаров окуя болгон Гүлпиян айылында жүргөн кези ал биз менен түз байланышта. Биз техникалык себептерге байланыштуу кечирим сурайбыз. Биз Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров менен байланышуу аракетин көрүп жатабыз. Ал азыр Кадамжайдагы Гүлпиян айылында жергиликтүү тургундар менен жолугушуп жатат. Жеңиш, азыр акыркы кырдаал кандай болуп жатат?
Азыр ошол Марказ айылында бир 200 кишитоптолуп, алар менен Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы Турсунбек Акун жана Кадамжай район акими жолугушуп, алар менен сүйлөштү. Алардын ошол негизги койгон талаптары эле ошол Өзбекстан тараптан ошол окуяга күнөөкөрлөр адилеттүү жаза алсын деген талаптарын айтып атышат. Ал эми Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы болсо жакын күндөрү ушул жабыр тартканын жакындарынан бир өкүлдү алып Ташкентке атайын расмий иш сапар менен барып, ушул иштин жыйынтыгы кандай болот, кандай тергелип жатат, ошолордун баарын иликтөөгө аларын билдирди. Ал эми Кадамжай районунун акими болсо ушул иш боюнча азыр жергиликтүү деңгээлде эки тараптуу күч кызматтарынын комиссиясы ушул окуяны иликтөө ишин алып жатканын айтты.
Негизи эле ошол кыргыз жаранынын азыр үй бүлөсү туурасында кандай маалымат бар, кантип атышат алар?
Мен азыр ошол жесири жана ата энелери менен сүйлөштүм. Алар ошол бизге эң негизгиси эле ошол күнөөкөр жазага тартылып, мындан ары мындай окуялар болбогондой бир маселени чечип берсе, бизге эң негизги максатыбыз эле ошол деп турушат. Тууган уруктары, жакындары бар эле ошол талапты айтып атышат. Негизгиси ошол күнөөкөр жазаланып, мындан кийин ушундай окуя болбогондой кылып, бул чек араны жок эле дегенде тосмого алып, анткени бул жерде чек ара такталган болгондуктан ушуну тосмого алып берсе деп айтып атышат.
Өзбек тарап азыр ошол кылмыш козголдубу, козголгон жокпу, акыркы маалыматтар кандай болот аякта?
Ушул окуя болгондон кийин эле өзбек тарап бул окуя боюнча аскер прокуратурасы ошол чек арачыларга карата кылмыш ишин козгогондугун расмий билдирген. Бирок алардын айтуусу боюнча бул окуя ошол чек аралаш аймакта эле болуп, өзбек чек арачылары Кыргызстандын аймагына кирген эмес деген айтып атышат да, кирген эмес. Окуя ошол чек арада гана болгон, ошол жерде мыйзамдуу деген өздөрүнүн ушундай багыттарын айтып атышат.
Азыр демек жалпы абал тынч да азыр, э?
Ооба, Кадам жайлоо аймагында негизинен абал тынч, топтошкондай элдер жок. Жолдор ачык, транзиттик каттамдар дагы кадимки абалында жүрүп жатат.
Рахмат, биз менен Баткенден түз байланышта кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Бул туурасында кечки программабызда дагы кеңири кабардар болосуздар. Биз болсо программабызды андан ары улантабыз. Өткөн жылы түзүлүп, быйыл май айында курамы өзгөргөн ведомстволор аралык топ мародерлук боюнча иликтөөнүн алгачкы фактыларын жарыялады. Алар 10 пункттан турган иштин 1 пункту боюнча апрель окуяларында талаптанылган айрым буюмдарды табышкан. Бул тууралуу жанымда турган кабарчыбыз Азиза Култаева кененирээк айтып бермекчи. Кандай фактылар негизги белгилүү болду, анан кайсы буюм таймдар жөнүндө сөз болуп атат?
Бул жерде негизинен 10 пункттун биринчиси бул Бакиевтерге тиешелүү болгон, тактап айтканда Жаныш Бакиевдин уулу Искендер Бакиевге тиешелүү болгон Москва көчөсүндөгү бир кеңседен табылган буюмдар экен. Аны азырынча бул тергөө тобу кимден табылганын, кайсы үйдөн табылганын тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн айта албастыгын билдирди. Бирок ошол Бакиевтердин кеңсесинен табылган сүрөттөр, вазалар, ар кандай жана китептер, күндөлүктөр, ошондой эле ошол талаптоночулук учурунда сейф табылган экен, бузулган сейф. Ошондон чыккан ар кандай документтер үй бүлөгө тиешелүү, Жаныш Бакиевтердин үй бүлөсүнө тиешелүү болгон күндөлүк жумуштарын жазган дептерчелер табылыптыр.
Булар кайда экен, кайсы жерден?
Ошол кайсыл жактан табылганын азырынча айтышпайт экен, бирок ошол тергөө тобунда турат экен. Бул буюмдарды журналисттерге дагы көрсөтүштү. Анан кийин бул жерде азыр өткөн аптада депутат Райхан Төлөгөновдун уулу Муса Төлөгөновдун курал табылганы дагы белгилүү болгон. Бул Муса Төлөгөновдун ишин дагы ушул топ карап атыптыр. Азыр Муса Төлөгөновдон табылган ошол Винчестердагы ошол кеңсеге тиешелүү Винчестер болуп чыгыптыр. Бирок журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, ушул тергөө топтун төрагасынын орун басары Памир Асанов буларды билдирди.
Но мы подтверждаем факт, что эти вещи ушли с офиса.
Биз азыр бул буюм тайымдар Бакиевтерге тиешелүү кеңседен экенин гана тастыктап жатабыз. Ооба, Муса Төлөгөновдун табылган курал дагы ушул кеңсеге тиешелүү болуп атат. Бирок биз азыр талаптоночулукка депутаттардын жана Муса Төлөгөновдун тиешеси бар же жоктугун иликтеп гана жатабыз деп билдирди Памир Асанов. Ушул 10 пункт бир пункту толук изилдеп бүтө эле экен, анан андан ары дагы улантышарын билдиришти.
Азыр дагы канча убакка чейин комиссия бул иштейт, белгилүү экен?
Ал азырынча белгисиз экен. 21-июлга чейин убакыт алып, ушул биринчи пункту бүтүрүүнү пландап жатышат экен. Эгерде убактысы жетпей калса, дагы тергөө мөөнөтүн узартууну пландап жатышыптыр.
Буга чейин Зарылбек Рысалиев дагы бир катар фактыларды айтып, ошондой бир фактылар бар, изилдесе болот деген пикирин билдирбеди эле, анан алардын дагы фактыларын мисалы текшерип кошо.
Ошол бул тергөө тобу май айында ошол Зарылбек Рысалиевдин президентке билдирген жүйөлөр боюнча кайрадан жанданып, кайра ошол боюнча мурда козголуп, кайра токтоп калган иш боюнча, анан ошол Рысалиевдин келтирген жүйөлөрүнө негизделип кайра иштеп тергеп башташыптыр.
Рахмат, биз менен студияда кабарчыбыз Азиза Култаева болду.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
ким чечет бул маселени? Арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыштын жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер.
Быйылкы кургай эле кезиттерге серепташтоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Сиздер азаттыкты тыңдап жатасыздар. Берүүбүздө аймактан келген баян менен улансак, Ош шаарында ички мигранттардын саны азайбай жатат. Калада бир расмий 500 миңдей адам болсо, ошонун жарым эле айылдардан келген ички мигранттар дешет адистер. Алар каттоого турбагандыктан толгон токой көйгөйлөргө кабылат. Көпчүлүгү шайлоолорго катышуу укугунан айрылып калса, балдары мектепке барууда жана медициналык жардам алууда кыйналат. Биликтер болсо, бул мыйзам ченемдүү көрүнүш экенин айтып, кол кушурат. Толугураак кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берет.
Оштун Манас Ата кичи районундагы 8-чи үй бүлөлүк жатакананын тургуну Буруш Абданова шаарга келгенине 20 жылдай болду. Ошондон бери же шаар тургуну эмес, же айылдык жашоочу эмес, ортодо калган. Каттоого турбагандыктан мындагы көйгөйлөрү али да чечилбейт экен.
Мен өзүм 3 балам, общий бир комнат үйдө 5 жашайбыз. Мен үчүн тардык условиям жок, секция туалет душ деген жок, менде иш шарт жок. Аварийный акыбалда болгон, турушу ушул. Анан эми чындыгында эртең уул үйлөк кыз беришет. Анан бул жерден чыгышка чындыгында бизге деле уят. Анан чыгып кете элсе колубузда иш болбосо, дом алайлы десек мындай кымбат.
Мындай үй бүлөлүк жатаканалар шаарда 20 ашык. Алардын дээрлик баарында ички мигранттар жашашат. Жатаканалардын дагы бир тургуну Турдукан Калмурзаева мындай дейт.
Чындыгында көпчүлүгүнүн жумушу жок. Мисалы үчүн эркек балдарыбыз анча-мынчасы менен мойкада иштешет. Мына кыштын күнү келип калды. Башка жерге иштейинчи иш жок. Базарга түшөт, араба түртүшөт. Аялдарыбыз болсо анча-мынча жерде постомойкаларда иштешет. Базарда соода кылышат суукта. Жоктору балдары менен эптеп отурат, ушу эрлер тап келген акчаны күнүмдүк тирчилигине иштетип.
Расмий эмес маалыматтарда Ош шаарынын калкы 500,000 деп айтылып жүрөт. Бирок алардын жарымы гана каттоодон өткөн. Демек калган 250,000 адамды ички мигрант деп саноого болот дешет адистер. Алардын көпчүлүгү шаардагы үй бүлөлүк жатаканаларда жана шаардын жакасындагы айылдарда жашашат. 17 жылдан бери калаадагы дача участогунда жашаган Зейнеп Камчыбекова шаар тургуну деген статуска ээ боло албай келатканын айтат.
Негизги ушул учетубуз жок. Үйүбүз өткөзө албай шаарга эч ким карабайт бизди. Анан балдарды десятка бере албайбыз. Балдарды мектепке неме кыла албайбыз. Себеби мына учардын балдары менен жапалактын балдары токмоктойт бизди балдар. Айла жок шаарга берип атабыз. Гагаринге келип кетет. Ушул бизде мектеп, детсад и суу проблем. Медпункт основной эч нерсе жок бизде. Биз толук эле бир жайык эле жайлоодо биздики. Бизде эми мынау кара суу биздики дейт. Барса кара суу карабайт. Шаарга келсек шаар карабайт.
Оштогу адам укугу боюнча адвокаси борборунун иликтөөсүндө шаарга келген мигранттардын саны соңку жылдары кескин көбөйгөн. Алар Ош облусунун райондорунан жана башка облустардан жумуш издеп келгендер. Бирок алардын баары бул жерде каттоого турбагандыктан укуктары дээрлик сакталбайт. Борбордун юристи Улан Бекмуратовдун белгилешинче, бул алишемликтерге ички мигранттар жөнүндөгү мыйзамдын жакшы иштебей жатканы да айыптуу.
Мыйзам 2002 жылы кабыл алынган, акыркы өзгөрүш 9 декабрь 2011 жылы болгон. Бирок бул мыйзам биздин мына немеде жашоодо жакшы иштебей жатат десек болот. Себеп дегенде бир топ беренелер бар, бири бирине карамай каршы болуп турат да. Анан кийин каттоого турам деген адам обязательно жанагы положение о порядке регистрации граждан деген бар, ошол положениясы менен бул ички мигранттардын мыйзамын экөөнү бириктирип караганда гана түшүнөт да.
Ал эми бийликтер болсо ички миграцияны жашоонун мыйзам ченемдүүлүгү катары баалап, аны токтотуу мүмкүн эместигин айтып кол кушурат. Ал эми шаардык кызматтар ички мигранттарга көп жардам да бере албастыгын айтышат. Ош шаардык жаштар эмгек жана ишке орноштуруу башкармалыгынын баш кадиси Чолпон Кожокулова азаттыкка мындай деди.
Айылдан келген тургунду биз статус бере албайбыз. Биз только шаардын гана тургунун бере алабыз статустучу. А айылдан келгендерди только жумуштарга жанагы жумушчу частныйларга жайлаштыра алабыз. Көбүнчө айылдан келгендер кайтылышат. Биз аларга жөн эле кетип кал деп жооп бере албайбыз да. Анан жанагы обученияга только шаардын тургундарын гана ала алабыз да.
Эдвокаси борбору жергиликтүү бийликтер менен биргеликте ички мигранттардын проблемасы боюнча атайын долбоор алып барууда. Анын алкагында ар бир кичи райондордо келгиндердин өздөрүнөн топтор түзүлүп, ички мигранттарды каттоого алууну жөнөкөйлөтүү аракети көрүлүп жатат. Бирок айрым мамлекеттик органдардын бюрократтыгы маселени оор боюнча калтырууда дешет адистер. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Ошто ички мигранттардын көйгөйү чечилбей жатканынын негизги себептеринин бири бул багытта мамлекет тараптан системалуу жана туруктуу иштин жок болуп жаткандыгында. Мындай пикирин бүгүн Азаттыкка Оштогу демократия жана адам укуктары борборунун жетекчиси Идрис Кубатбеков билдирди. Маекти уюштурган кабарчыбыз Рахат Кеңешова.
Сизде кандай маалымат бар? Бүгүнкү күндө ушул жана Ошто 20 ашык жатаканада жашашат негизинен ички мигранттар деп жогоруда кабарчыбыз айтып кетти. Ошолордун абалы боюнча.
Бизде чындыгында Ош шаарында көп жылдардан бери, ушул 90-жылдардан бери шаарга көчүп келип, бүгүнкү күнгө чейин биздин ички мигрант катары статуска ээ болуп жашап аткан жарандар аябай көп. Айрыкча булардын бүгүнкү күндө бул жерде көп жылдан бери турганына карабастан, булар Ош шаарынын тургуну деп эсептелинбейт. Буга негизги эле тоскоолдук кылган көйгөй бул Кыргыз Республикасынын жарандардын каттоо жөнүндө мыйзамдар. Бул биринчиси Кыргыз Республикасынын ички миграция тууралуу мыйзамдары буга душар тоскоолдук кылууда. Себеби дегенде бизде жарандар сөз жок, бизде каттоодо туруш керек. А экинчиден алар каттоого турайын десе, алардын бул жерде туруктуу жашай турган үйү жок. Вот ошондуктан бир мыйзамдык тоскоолдуктардан улам алардын көптөгөн көйгөйлөрү келип чыгып атат. Бул негизинен эле баягы социалдык колдоо алуу, шайлоолорго катышуу сыяктуу бир топ укуктары чектелип келе жатат. Анан эң өкүнүчтүүсү бүгүнкү күндө ошол ички мигранттардын маселесин чечүү боюнча мамлекеттик органдар иш алып барбай жатат бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө ал боюнча мына Оштогу буга чейинки чыгып кеткен Advocacy борборго болгон уюмдар гана иш алып барып атат. Мына кече жакында Ош шаарында жаштар комитет тарабынан миграциянын кече бүгүн жана эртең деген аттуу миграциялык бир тегерек стол болуп өттү. Ошол жерде шаардык миграция комитетинин өкүлдөрү келип, биз миграция боюнча иш баштай элекпиз, бул буга чейин ар бир ар кандай агентстволорго кошула берип, миграция агенттиги, мына биз бул боюнча иш баштай элекпиз жана мигранттар тууралуу бизде жада калса толук маалымат жок деген маалымат берди да.
Сиздер укук коргоочулар кандай сунуштарды бере алат элеңиздер мамлекетке, бийликке ушул Ошто жашаган ички мигранттардын көйгөй көйлөрүн жок дегенде мына элементардуу бир шарттарды түзүп бере тургандай?
Биринчиден Кыргыз Республикасынын ички миграциясындагы жарандарды каттоого алуу тууралуу беренени толугу менен эле жоюп коюш керек. Бизде бул мыйзам болгону менен бүгүнкү күндө эч бир Кыргызстандын ичинен бир жерден экинчи жерге көчүп барган жаран эч качан бизде каттоодо турбайт. Ошондуктан бул формалдык көрүнүш, качан гана кандайдыр укуктарын ишке ашырууга, шайлоого катышууга, жер алууга болгон укуктарын пайдаланайын деп келгенде гана мамлекет тарабынан колдонулуп калат. Ошон биринчиден ушуну жок кылыш керек. Экинчиден Кыргыз Республикасынын миграция боюнча мамлекеттик кызматты ал жаштар министрлигине, башка иш менен орноштуруу министрлигине муну которо бербестен, бизде системалуу түрдө жана туруктуу түрдө иштей турган бир миграциялык комитетпи же агентство иштеш керек.
Ички мигранттар проблемасы туурасында демократия жана адам укуктары борборунун жетекчиси Идрис Кубатбеков мына ушундай маалымат берди. Эл аралык баянга кезек берсек, ушул тапта дүйнө жүзү кулагын түргөн чуулгандуу Эдвард Сноуден жекшембиде Гонконгдон чыккан учак менен Москвага келди. Кошмо Штаттар аны өзүнө өткөрүп алууну көздөсө, ЦРУнун мурдагы кызматкери башка өлкөдөн башпанек издөөдө. Соңку маалыматтар боюнча Эдвард Сноуден бүгүн түштөн кийин Москвадан Кубага учуп, андан ары Венесуэлага кетери айтылууда. Гүлайма Шакеева баяндайт.
Америка Кошмо Штаттарынын борбордук чалгын кызматы ЦРУнун мурдагы кызматкери Эдвард Сноуден түшкөн Аэрофлоттун учагы Гонконгдон чыгып Москванын Шереметьево аэропортуна жекшембиде кечке жуук келип конду. Аэрофлот компаниясынын маалымат катчысы Сноуден Кубанын борбору Гаванага билет камсыздап койгонун, дүйшөмбүдө түштөн кийин учуп кетэрин айтты. Гаванадан ары карай Венесуэланын баш калаасы Каракаска учууга билет дагы даярдалганын кошумчалады. ЦРУнун мурдагы кызматкеринин Орусияга кирүүгө визасы болбогондуктан Шереметьево аэропортундагы эл аралык жүргүнчүлөр үчүн залда түнөрү айтылган. Америкалык сенатор Чак Шумер жекшембиде CNN телеканалына берген маегинде Сноуденге Москва аркылуу учуп кетүүгө жол берген үчүн орус бийликтерин сындады.
What's infuriating here is Prime Minister Putin of Russia.
Орусиянын президенти Путин Сноуденге чыгып кетүүгө жардам бергени көңүл ренжитет. Өнөктөштөр бири-бирине чын ыкластан көмөктөшүүсү абзел. Путин болсо Сирия болобу, Иран болобу, эми Сноуден боюнча Кошмо Штаттардын көзүн жапкысы келгендей көрүнөт. Өнөктөштөр антип кызматташпайт жана бул АКШ Орусия алакасына терс таасирин
тийгизет,
деди америкалык сенатор Чак Шумер. Америкалык атайын кызматтардын жарандардын телефонун тыңшаган жашыруун программалары тууралуу маалыматты ачыкка чыгарган Сноуденге өз мекенинде тынчылык жана мамлекеттик мүлктү уурдаган деген сыяктуу 3 айып тагылууда. Кошмо Штаттар өз жаранын экстрадиция жасоо өтүнүчү менен Гонконг бийликтерине кайрылган. Бирок расмий Гонконг Сноуденди өз аймагынан чыгарбай коюуга эч кандай укуктук негиз жоктугун жүйө тарткан. Эгер ЦРУнун мурдагы кызматкери өз мекенине барса, 10 жылга чейин түрмөгө түшүшү мүмкүн. Ал ортодо Кытайдын мамлекеттик маалымат агенттиги Сноуден ачка чыгарган маалыматтан кийин Кошмо Штаттарды Кытайдын мобилдик тармактары менен Бээжиндеги Цинхуя университетин тыңшаганын сындады. Кошмо Штаттарда болсо ЦРУнун мурдагы кызматкерин көптөр тыңчы десе, ошол эле учурда жалпынын кызыкчылыгы үчүн иш кылган баатыр деп саныгандар дагы бар. Президент Обаманын администрациясы болсо, атайын кызматтар жашыруун программалар аркылуу Америка Кошмо Штаттарын бутага алган 50 чукул террордук кутумдун бетин ачканын билдирген. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
АКШтын чалгындоо кызматында компьютердик адис болуп иштеген жигиттин дүйнөгө бүлүк салган ачылыштары, Ауганстан президенти Хамид Карзаев Вашингтонго таарынганы дүйнөлүк соңку изилдөөлөрү бүгүнкү дүйнөлүк басма сөз баянында. Микрофондо Венера Сагындык кызы.
Жекшембиде бардык чет элдик маалымат каражаттары АКШнын чалгындоо кызматтарынын жашыруун документтерин коомчулукка жар салган Эдвард Сноудендин Гонконгтон Москвага сапар тартканын жазышты. Британиялык Guardian басылмасы 6 июн күнү ЦРУнун мурдагы техникалык кызматкери Сноудендин алган кеңири маалыматты жарыялап, АКШ өкмөтү дүйнөнүн ар тарабындагы миллиондогон кишилердин телефон сүйлөшүүлөрүн жана интернеттеги каткаларын байкоого алаарын жазып чыккан. Ошондой кооптуу маалыматты коомчулукка жар салуу аркылуу 29 жаштагы Сноуден: «Мен мындай акциям үчүн сөзсүз жапа чегеримди билгем. Бирок ушундай жашыруун мыйзамдар, жасалма сот жана чексиз бийликке маашырланган чоңдордун көшөгөсүн бир саамга болсо да сыйрып салганыма өкүнбөйм» деген билдирүү жасады. Дүйнөдөгү бардык маалымат агенттиктери ушул маалда Сноуден Москвадан ары кайда барат деп баскан изин аңдып турган кез. Батыштык маалымат каражаттары өткөн аптада Ауганстандын президенти Хамид Карзайдын Америкага таарынып, Талибан менен сүйлөшүүдөн баш тартканын кеңири талдашты. Financial Times гезити жазгандай, Ауган президенти шаршембиде Катарда өтөөрү пландалган үч тараптуу сүйлөшүүдөн гана эмес, аскердик кызматташтык тууралуу АКШ менен эки тараптуу жолугушуудан да баш тартты. Талибанга кадимки бийлик бутагындай көңүл бурулуп, Катарда талиптердин расмий кеңсеси ачылып, анын чатырына Ауганстан Ислам Эмираты деген жазуу илингени Хамид Карзайдын ачуусун аябай келтириптир. Карзайдын атынан таратылган билдирүүдө Талибандын Катарда иш кеңсесинин ачылышына кайсы бир чет мамлекет жардам көрсөткөнү айтылат. АКШ анын аскер командачылары талиптерди биротоло багындырууга күчү жетпээрин моюндаган бир нече жылдан бери Ауган өкмөтү менен Талибан ортосунда сүйлөшүү уюштурууга кам көрүп келаткан. Өткөн жумада болбой калган жолугушуу эми качан өтөөрү белгисиз. Эмдиги жылы НАТОнун күчтөрү чыгарылгандан кийин Ауганстан кайрадан касташкан тараптардын кандуу согушуна кириптер болобу деп чоочулаган АКШ, Карзайдын өкмөтү жана талиптердин байыстуу бөлүгү сүйлөшүүгө кызыктар. Карзай эми андай жолугушуу Кабулда өтсө ойлонуп көрөбүз дегендей кыйытты. Ал талиптерди Ауган өкмөтүнө тең тайлаш бир мыйзамдуу тарап катары кабылдоого караманча каршы экенин жашырган жок. АКШ жана НАТОнун күчтөрү чыгарыла турган мөөнөт жакындап калды. 2014 жылдын ортосуна дейли Вашингтон Ауганстанда кандай көлөмдөгү жана кандай кызмат аркылай турган аскерин калтыраарын Карзайдын өкмөтү менен тактап аныктап алышы керек. Азырынча Талибандын Катардагы кеңсесинин айынан бул сүйлөшүү да үзгүлтүккө учурап турган кез. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму бейшембиде жаңы изилдөөсүн жарыялап, дүйнөдө аялдардын үчтөн бири үйдөгү зордук зомбулуктан жабыр тартып келатканын билдирди. Guardian жана башка басылмалар бул жаңы документти анализдеп, дүйнөдө жыл сайын киши колдуу болуп өлгөн аялдардын 40% күйөөсү же жигити тарабынан жан таслим болгонун баяндайт. Дүйнөлүк саламаттык уюму мындай глобалдык кайгылуу көрүнүштү токтотуш үчүн бийликтегилерге бардык жерлерде догдурлар жана башка адистер аркылуу үй бүлөдө ар кандай коркунуч алдында жашаган аялдарды эртерээк аныктап, аларга жардам берүү чараларын колго алууга үндөйт. Экономист журналы кайсы өлкөлөр алкоголдук ичимдикти баарынан көп керектээрин эсептеп чыгып, ортоңку класс же орточо жашаган үй бүлөлөр көбөйүп бараткан Кытайда алкоголдук ичимдиктерди керектөө жылдан жылга өсүп баратканын белгилейт.
Дүйнөлүк басма сөз баяны менен микрофондо Венера Сагындык кызы болду. If I had to live my life without you near me,
Жаңы толкун 2013 сынагында Кыргызстандын атынан ырчы Айбек Бакытбеков катышат. Даярдык кандай? Кыргыз ырчылары эл аралык сынактарда эмнеден намыстанышат?
Анан Кыргызстанды күтүшөт экен жүрлөрчү. Кыргызстандан быйыл ким келди деп күтүшөт экен.
Ар ким айтат сүйгөнүн, акылына түйгөнүн. Уякта деле канча милизин жатат, э?
Мен оюмча быйыл Кыргызстан 3-чү тройка лидеров деп коетмиз, ошолордун арасында болуп калышына кол.
Кызыктуу талкууну Азаттык Плюстан көрүңүз. 24 июнь кечки саат 9:00 коомдук 1-чи каналда.
Программабыздын маданий бөлүгүнө өтсөк, Учур жаштары театры заманыбыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун Кыямат романы боюнча жаңы спектакльди тартуулашты. Автордун «Канткенде адам уулу адам болот» деген учкул сөзү спектакльдин негизги идеясын түзгөн. Бул тууралуу кабарчыбыз Аманбек Тилденбай кененирээк кеп салат.
Учур жаштар театры сахналаштырган спектакльде Кыямат романынын 3-чү бөлүгүндөгү окуя камтылган. Анда баш каарман Базарбай аркылуу коомду, адамдардын орой, кырс мүнөзү, жек көрүүчүлүк, зомбулук, кара өзгөйлүктүн күчөп баратканы көрсөтүлгөн.
Бул дүйнөдө эч качан акыйкат деген болгон эмес. Жана болбойт дагы. Жүрөсүң келип бом тогу темселеп. Же бир асфальт болсочу. Же бир суутук болсочу. Же бир мындай электр жарыгы болсочу. Таштыбы? Мына ушул. Жашасам жаша, жашабасам кой.
Базарбай менен ак жүрөк болтонун ортосундагы карама каршылык, ач көздүк менен көрө албастык. Базарбайдын ак бара менен таш чайнардын бөлтүрүктөрүн ийнинен алып кетип акчага сатып жибериши. Бардык маселе акча аркылуу сатылат, сатып алынат деген ой барып келип кырсыкка калдыгары. Табият менен адам баласынын ортосундагы ажырым спектаклде ийкемдүү кыймыл аракет баяндама аркылуу чечилген.
Ташчанда толуп атат. Көрдүңбү? Өгүздөрү күнө атпай ошо. Бул бир бале болду.
Чыкпа! Чыкпа эле койчу, мен коркотуп.
Дагы бир белгилей кетүүчү нерсе Айтматовдун Кыямат романы боюнча тартылган кинотасмада, спектакльдерде Бостондун мурдагы жубайы Арзыгүл жөнүндө кеп козголбойт. Жаштар театрында коюлган спектакльде болсо, Арзыгүлдүн кичинекей монологу аркылуу анын кандай адам экендиги ачылган. Бул тууралуу Арзыгүлдүн ролун аткарган Айнура Чолпонкулова буларга токтолду.
Баягы аял жакшы, эр жакшы деп коет эмеспизби? Бостонду бостон кылган ушул Арзыгүл баягы таянчы, тирөөчү ушул Арзыгүл күчтүү аял болгон, акылдуу аял болгон.
Сен аяй, Бостон. Баарынан да сен аяй. Ийин жок. Адамдын ич коюна кири. Мамиле түзөт дегенди билбейсиң. Бирөөнүн алдында ийилгин келбейт.
Учур театрынын Кыямат спектаклинде көтөрүлгөн маселелери тууралуу жаш актер Чыңгыз Мамаев буларды айтты.
Адам баласы өзүн дүйнө таануусу, табият менен кандай байланышта болуш керек экенин, адам менен адам кандай мамиледе болуш керек экенин, адамдын асылдыгын, адамдын баалуулугун, адамга адам, адам катары мамиле кылыш керек экендигин. Айтайын деген негизги чоң сөз ушул болуш керек да, баягы канткенде адам улуу адам болот. Чыңгыз агасынын өзүн айткан сыяктуу эле.
Акыр заман көрсө адамды өзү экен, ойлоп бакса асман да өзү экен, жер да өзү экен, бүтүндөй жан жаныбарлардын улуу энеси.
Спектакль аяктагандан кийин улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун уулу Аскар Айтматовго микрофон сундум.
Постановкасы абдан эле жакшы. Менимче бул кыргыз театр искусствосунун жаңы бир деңгээли болуп атат. Мен актерлордун чеберчилигине өтө эле суктанып калдым. Мындан 30 жыл мурун жазылганына карабастан абдан эле актуалдуу тематикасы болуп атат. Буурса жакшы аудитория табат, жалаң эле Кыргызстанда эмес.
Деди Аскар Айтматов. Учур театрында Кыямат спектаклин тажик режиссеру Барзу Абдыразаков койгон. Сүрөтчүсү Садыр Ниязакунов. Башкы каарман Базарбайдын образын театрдын таланттуу актеру Жолдошбек Аманкулов түзүп, Бостондун ролун Илимбек Калмуратов аткарган. Учур жаштар театрында буга чейин Чыңгыз Айтматовдун Тоолор кулаганда жана Ботогөз булак повестинин негизинде эки спектакль коюлган. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Ушуну менен түшкү программабызды жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Айзада Касымалиева алып бардым. Кайрадан эфир толкунунда жолугушканча жакшы туруңуздар.
Thank you.